tawalida ana gin da barat magal ka ci sai satti barato ti har da irir ba ni tin tsakko himata gam hali na mogodin harar geba ana ba bille sai salleti akka rujira to tilin gidanetti warani liyu police e diga gal namlama ijjes ko bi yana netan devis
barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammataaf qophaa'ina har'a magaalaa kaachiis keessatti hiriiruuf sababaa kan ta'e maali? Sodaa nageenyaaf jecha maqaansaa akka hin ibsamne jiraataan gaafate tokko akkas jedha.
Namoota naannoo Sumaaleerraa Oromoo ta'uu isaaniitiin qabeenya isaanii fi haadha irra jiran irraa buqqa'anii amma naannoo Adaamaa irra jiraniif naannaa gindabatu walitti qindaa'ee gargaarsa lammiitu lammiif jira jedhee qophii addaa geggeessaa ture. Qophii sanarratti naannoo birrii 1400 akka ture Itoophiyaatti walitti qabanii guyyaa hojjaa duraa naannoo Finfinneetti imala isaanii jammaranii.
Wiixata dheengaddaamu.
Gaafa buraayyuu naannoo keellaa geenyu agaaziin dhaabadhaa eessa deemtu jedhanii nu qabanii sana booda lakkii uummata keenyatti rakkate uummata kana gargaaruudhaaf iddoo akkanaa deemaa jirra jennee. Nuti minaan kuntaala 400 fi makiinaa tokko uummanni isaan laaluudhaaf nu qabannee deemaa jirra. Xalayyaa dhimma nageenyaa fi bittisa balaa irraa nu barreeffame sana booda daara abbaa gadaa uffannee jirru nurraa baasanii kamitti alaabaa abbaa gadaa qabatanii deemtu jedhanii alaabichas nu tirsiisanii lammiitu lammiif jira kan jedhu taappeellaa makiinaatti laxxafannee jirru hundumaa nurraa diiganii makiinaa naannessaa gada caakkaa buusnees dabadamna amma nuun jedhan dirasitti. Naannoo nama 32 taana.
Konkolaataa meeqa?
Konkolaataan kan midhaan baatee deemu naannoo Isuusii 4 fi Feesara 2dha. Kan hizbii baatee deemu immoo makiinaa tokkicha darajaa 2ffaadha. Aanaa gindabaratirra uummata fe'ee kan deemudha. Sana booda kadhannee akka hin taanetti dabarree naannoo Ashawaa Meedaa Bulleettiin boru ganama achi geenya jennee gaafa baanu achittis jarri nu biraa fuudhanii oraaliidhaan nu duuba darbanii. Achii baanee naannoo Duukam jedhamutti ni dabadabu jennee sodaa qabnurraan kan ta'e achi keessa bullee achiis ganama gibee nuti gibbii sanaas baanu gibbii sana duuba dhaabbatee jira olaari. Nuti takka turree isaan achi rakkatanii deemnaan deemnee naannoo Moojoo gizee geenyu nama nu wajjin imalaa ture makiinaa keessaa dhufanii fudhatanii.
Eeyyuu jedhama.
Takiluu Asaffaa jedhama. Gindabarat magaalaa kaachisii keessaa nama hoteelaa qabu nama suuqii qabu nama gabaatti waan agaduudhaan konkolaataa tokko nama qabudha. Achi geenyee akkamitti nu biraa qabama namni kun jennee nutis naannoo dhimma nageenyaa Adaamaatti iyyannee poolisoota Adaamaatti iyyannee sana booda dhimmi nageenyaa achi bibilbilanii booddee Addis Ababaa naannoo maakalaawwi sossanyaatti dhabee jira nuun jedhanii sana booda uummata buqqee jiru sana laallee boo'aa erga turree booda Adaamaatti. Namni Oromiyaa keessa jiraatu akkamiin biraa hidhama jedhanii haala ajaa'ibaatiin karaa cufanii maal jedhanii booda namoonni tasgabbeessanii bakka nutis kadhannee amboorraa dhufanii akkana godhan siniin jedhu yakkadha jedhanii siniinuu asiifin kaasuu danda'u waan ta'eef dhiisaa itti deemna jennee sossobbaa meeqaan jara sana achitti tasgabbeessinee biraa dhumne amma bakka barattoonnis sababii maaliitiin nama gargaarsaa ba'e akkamiin miidhu hin barannu jedhanii mana barumsaa gadhiisanii bahanii jiru. Namoonni 1000 lakkaa'aman walgahii taa'aa turanii bakka achirratti bulchiinsa aanaa dhufee nuufis itti deemna nuufis gaaffiidha waan deemnu hin qabnu jedhani. Wanti nuti amma geessu jirru baay'ee waan ulfaataa fi nageenyuma namni akkatti jiraatuuf baay'ee ulfaataadha.
Haala uumame jedhame kana bulchiinsi aanaa quba qabaa obbo Girmaa Asaffaa akkas jedhu.
Sirriidha. Yeroo darbe warra buqqaatota Sumaaleerraa buqqaaniif sagantaa hojjetaa mootummaa uummata magaalaa fi. Qeerroo dargaggoota biyya keessa jira walitti qindeessinee deeggarsa taasifame suniin immoo maallaqa gara 1378 fi naannoo 200 walitti qabame minaan gosa adda addaa kumtaala 400 bitanii dargaggoonni kun walitti qindaa'anii gara magaalaa Adaamaatti fi Aayidoo jiranii Takiluu Asaffaa jedhama. Daldala qayyuu namni kun akka aanaa keenyatti hojii bareedaa hojjetaa nuti amantaa guutuu irraa qabna rakkoo inni qabu nuti hin beeknu. Deeggarsa kana keessatti immoo sirriitti gindeessadha. Baay'ee gumaacha olaanaa nama godhani. Kanaaf otoo deemaa jiranii makiinadhuma fe'iisaa gabbiinaa taa'u keessaa fudhataniiti hidhaa keessa galchanii jechuudha.
Sababi inni mame jiraa qabamuusaaf?
Qabuu isaanii beekna malee sababa inni qaban uummata kitti hin beeknu. Qabanii to'annaa jala galchaniiru. Kanaaf immoo akka aanaa keenyatti nuti gaafachaa jirra nu baasaa jechaa ni jirra. Qaama godinaas gaafannee jirra. Qaama gaggeessaa Oromiyaas gaafannee jirra. Sababa kanaaf qabne kan jedhanii amma ammaatti nuun dhiyeessine garuu barbaadamaa ture jedhanii sababa adda addaa uumanii sababa nuti tumsa lammii keenya buqqa'eef goonu jibbarraa kan qabu amantaa qabna malee nuti namni kun balleessaa rakkoo siyaasaa qaba jennee nuti akka gaggeessaa aanaa tokkotti waan irratti qabanne hin qabnu jechuudha. Nuti akka aanaa keenyatti namni kun nama qajeela, nama qajeelfama mootummaa kabajee, nama hojii misoomaa keessatti immoo adda dureedhaan hojjetu. Sababuma deeggarsa kanaatiif kan qaban ta'uusaa hubannoo keessa galchinee irraa jechaadhaniti.
Amma obbo Takluu Asaffaa eessa jiru?
Yeroo gaafannu Maakalaawwitti hidhamee jira jedhama.
Lammiin biyya sanaa naannoo biyya isaatii eessayyuu keessa olii gad deemu yookiin jiraachuu hin danda'a jedha seerri. Jarri kun gargaarsaaf iddoo tokko deemuun isaanii yakka qabatanii yaaddu?
Yakka hin qabu. Achi deemuu isaaniitti Kumtaala Yaambulchiisii rukutee kenneefii jira. Ijoolleen kun Kumtaala 104 fe'anii deemu. Konkolaataa uummataatiin immoo dargaggoonni kun nama 30 ta'antu qabatanii wajjin deemaa jiru. Lammii keenya achitti dheebochaa beelaa jiru gargaaruu dhaqan malee yakka biraan qabanii nullee deemuu isaanii ittamannee deeggarsa kennaa jirra jechuudha.
Akka warri imala sana keessa jiru dubbatutti wayyaa aadaa nurraa yaasanii alaabaa abbaa gadaa nu harkaa fuudhanii jedhu. Inni kun namni siyaasa barbaade hordofuu uffata barbaade uffachuuf mirga isaati. Kun mirga namaas arguun ta'u.
Kun immoo akka jennee nuti waan beeknu hin qabnu garuu qaamni tokkummaa kana jibbu immoo gochuu danda'a jechuudha. Uummanni Oromoo tokko ta'ee yeroo wal gargaaru qaama hunda gammachiisa jedhanii fudhu. Kanaaf nu immoo tokkummaan keenya wal bira dhaabannee namni achi buqqee baay'ee nama gaddisiisu kana buqqee dhaabachuun keenya immoo nuyi akka jennee fudhannu boruun namni keenya rakkachaa jiru buqqee bu'uun dirqama keenya ta'a jechuudha.
Bulchiinsi naannoo Oromiyaa waa'ee kanaa quba qaba?
Bilbilaan hubachiifne irraa bulchiinsi mootummaa naannoo yeroo ammaa kana hidhaadhaan hubaasaa kan jedhu gaafachaatii jira qaamni adda addaa.
Namni kun maatii qabaa ijoollee qabaa?
Maatii qabee nama qabeenya guddaa qabu nama maatii bal'aa qabu jechuudha namni kun.
Namoonni itti hirmaatanii deebi'anii warri kaanis akka isaan jedhanitti amma lafuma jirrutti iyyuu hidhamuu dhiisuudhaaf wabii tokko hin qabnu sodaa guddaa keessa jirraa jedhu naannoo amma Gindabaratti lafa amma jiranitti iyyuu inni kun siniinsi yaaddessaa?
Kanaaf namni kun hidhamuun ta'e barattoonni haaskuulii piriparaatoriin illee bahanii nu gaafatanii jiru. Maalifiin jalaa hidhamaa nu hiikamuu qaba kan jedhu barattoota har'aa walitti dhufanii nuyi mariisinee barattoonni jeequmsa tokko donkaasiin barnoota keessan hordofaa hidhamuu nama kanaatiif immoo nuyi akka gaggeessaa anattuu deemnee kan gaafanne kan isin baafnu ta'a kan jedhuun gara barnoota isaatti akka deemuun immoo ammallee hidhaadhaa haa bahu kan jedhu kana yoo barbaachisaa ta'e qaamanuu deemnee hin gaafanne jennee irraa amma qophiidha kan jedhu. Sababa kanaatiin immoo wanti ta'u tokkollee akka hin jiraanne namni kamiyyuu nu jalaa qabamuu kan qabaanne karaa nagaa. Mirga keenya hin deemne gaafanna kan jennu nuyi uummataan keenya mari'annee ijoollee isaas gaddeessaa hollachuudhaaf.
Carraa kanaan maal jechuu barbaaddu? Qaama dhimmi kun ilaalu.
Lammii keenya uummata Oromoo baay'ee buqqa'anii achirraa dararaan adda addaa isaan irra ga'e lammii Oromoo miti lammiin biyya Itoophiyaa iyyuu gargaaruu qaba. Kanaaf qaama lammii kana gargaaru immoo hacuucuun isin barbaachisu kana mootummaan uummataa isaa gammadee jajjabeessuu qaba malee mootummaan akka mootummaatti nama deeggarsa kana godhu hidhuu qabuun yakkaadha waan ta'eef. Kun hubatanii ammayyuu uummata kanaaf akka mootummaa federaalaatti deeggarsi kana duras nu hiikamuu qabna deeggarsi hin godhamne jechaa jirra. Kanallee hubatamee mootummaa federaalaa mataa isaanii deeggarsa uummata kanaa gochuu akka qabu ergaa jiru kan dabarsu.
Gama kaaniin Kaleessa godina Harargee Bahaa Aanaa Baabbilee Araddaa Al-Shariif keessatti durataa Araddaa Lakkoolee Obbo Muhammad Abdii Jibriil dabalatee namoonni afur liyyuu poolisii kabulchiisa naannoo Somaaleen ajjeefamuu akkasumas namni tokko immoo madaa'ee lubbuun hafuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Ajjeechaa kana booda eduma galgala namoota taaziyaa yookaan gadda taa'aa turan irratti dhukaasii banamee nami kabiraa tokko ajjeefamuu fi bisidimoo keessattis eduma galgala milishaan Oromiyaa tokko ajjeefamuu jiraattonni ibsanii jiru.
Kana weessisaa 12 fi weessisaa 6 kana. Egaa awwaalanii galanii iddoo taaziyaatti namni walitti qabamee achitti dhukaasa kana magalaachaan karaarra jira. Dhukaasa san keessatti nama tokko dhawanii ajjeesani. Maqaan isaa Mahmud Barreessi immoo maal jedhani? Dhokonnee baane.
Amma jarree eessatti dhamanii jiru?
Isaan gaama kaambuma isaanii keessa hin dhaman qaama warra Oromiyaa jiran keessa jiru.
Nama immoo qabanii deeman qabu?
Makalaakiyaan nama lamaan tokko fuudhani. Maqaan isaa tokko addaan baafne tokko yaasin ijaanii.
Kan Oromoo fuudhanii? Kun hundumtuu eda ta'e?
Eda'e.
Egasii asoo?
Uumaan jiranii karaarra makalaakiyaan ni jira.
Jechuun amma isaan dhufanii yeroo dhukaasa bananii manichi lafti taaziyaa taa'ame kan eenyu ture?
Kan kaleessa gurbaan dhawan bariisan.
Mana jaraatti? Manni isaanii eessadha?
Araddumaa Abisaruufi kaleessa. Yookusoonni immoo walitti aantii beektii araddaa lameen achumatti. Yeroo doonii bisimootti nama tokko dhawani ajjeesani gara bisiisimootti.
Bulchaan Araddaa Al-Shariif Obbo Mohaammad Umar waa'ee ajjeechaa eda lafa taaziyaatti raawwatame jedhame kan ilaaleen gaafatamanii.
Lafa taaziyaatti wanti ta'e nama tokko ajjeesan maqaa isaatti illee hin deemne namni sanna.
Maal godhe?
Yaadatti maal godhe faabakkuma jireenya itti dhibanii itti laayan.
Warra bulchiisa shaniiti moo makkalaakayaadha?
Makkalaakayaadha. Makkalaakayaadhaatu wajji naannoo shaniitti fide harma mudatuuf deeman ga'anii odoo naannoo isaanii tun dhaqin. Dandima isaanii itti fidanii achitti itti laayan guddaa tokko dhabanii jiranidha. Guddaa deemee ni jaalla.
Achuma mana taaziyaa sana nama lama immoo qabanii fuudhanii deemanii jedhu namoonni achi naannoo keessanii.
Dhageenya rakkoo karaa sun harkaa qabanii malee warra dhiiraa fa'aa qabanii fuudhanii dhageenya. Karaan kun ibsiisa dimokkaa hin jiru karaan ijoollee xixiqqoo irratti shamarranii kana naan jiran. Ijoollee kun araddaa keenyaan araddaa ollaa fiyyaati akka harkaa qabanii fuudhanii hanqatu. Hin kalee isaati. Eegaa nuti kalee fiyyaadha.
Iddoo isaan irraa fudhatan kun maal jedhamu?
Arginu kee hojjeen keessa.
Namni inni ajjeefame lafti taaziyaa sun immoo eessa jedhama?
Araddaa kee hojjeen. Kakalee liqan barsiisuu jireessaan lakkoo dheeraa takka jiru. Kee hojjeenitti milishaa tokko hojjee jira kaleensa. Ammoo bakka milishaan itti geessanitti rasaasii dhabame jechaadha. Achitti maas nama tokko milishaa haa jirmatti maqibe araddaa ilaagaa gammachuu bisiisimu kanii nu gadde kana.
Har'a garuu Al-Shariif keessa hundumtuu nagaadha.
Akka nagaa haala keessa maal jiran.
Dhaggeeffattoota keenya akkaniin har'aaf jedhe kanumaanan xumura nagaatti an jaallannee gammadaadha.